choka Yesu ingilia mateso kando matatizo kando shida kando Yesu ingilia mateso kando matatizo kando shida kando Yesu ingilia.
Basi, 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 msikilizaji wangu popote ulipo, nataka ni kukaribishe katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo yanaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Anayewaletea neno hili si mwingine ni Kasisi George Atanga. Nataka ni mshukuru Mungu kwa sababu ya kiongozi wetu mpendwa Bwana Michael Bond ambaye ametupatia nafasi hii ili tuweze kushirikiana neno la Mungu. Wewe unayenisikiliza na kusihi tulia mahali upo ukaweze kubarikiwa kwa neno la Mungu.
Sio mwisho wangu, najua mbele yangu ni salama. Hapa nilipo sio mwisho wangu, najua mbele yangu ni salama. Japo wamenionea,
basi ujumbe wangu leo unatoka kwenye kitabu cha Danieli, katika kitabu cha Danieli mlango wa tatu, nasoma kuanzia mstari wa 14. Na Mungu akubariki unapoenda kusikiliza. Nebukadnesa akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu iliyoisimamisha? Aya 15. Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru la iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Aya 16. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadnesa, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Turuke mpaka haya ya 21. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu walio washika Shadrach na Meshach na Abednego. Aya 25. Aya 24. Ndipo Nebukadneza akastajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katika mikono, hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia, mfalme, kweli ye mfalme. Ndipo akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu. Ujumbe wangu ambao ningependa kuisumukusia kwa ufupi, nimeipatia kichwa uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Wapendwa mnanisikiliza, ni jambo la maana kutembea katika uwepo wa Mungu. Ni jambo la maana popote ulipo kuwa pamoja na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni ile ukuu wa Mungu pamoja nasi. Uwepo wa Mungu inamaanisha Mungu yu pamoja nasi, ijapo hatumuoni, lakini uwepo wake ni dhihirisho kwamba yu pamoja nasi. Nimesema ujumbe wangu ni kukaa katika uwepo wa Mungu. Sikia, nimesoma maandiko katika kitabu cha Danieli hiyo, na maandiko inasumusia historia ya wanaume watatu, Shadrach, Meshach na Abednego. Hawa wanaume watatu walikuwa wanatembea katika uwepo wa Mungu, walidumu katika uwepo wa Mungu. Ndiyo sababu wakati Nebukadneza akatoa amri ya kwamba katika inji ile ama katika ufalme ule alikuwa ametengeneza miungu yake, na akatoa amri ya kwamba hakuna mungu yeyote atakayeabudiwa ila Mungu wake Nebukadneza, iliyoteundwa kwa mfano ni sanamu, na akatoa amri na kila mtu akawa analiabudu. Lakini wanaume watatu waliojaa nguvu, waliopakwa mafuta wa Roho Mtakatifu, waliokuwa wakitembea na Kristo, waliokuwa wakitenda mema, waliokuwa watumishi wa Mungu wenye dhamana, wakasimama wakasema, hatuta mwabudu miungu kamwe, wala tutaisujudia, kwa sababu tunajua Mungu tunayemwabudu, tunajua Kristo tunayemtumikia. Hivyo basi hawalikataa kuinama. Hata waliposikia sauti ya tarumbeta, sauti ya kila aina, hawakusujudia sanamu, hawakusujudia miungu ya Nebukadneza, wakaendelea kuabudu Mungu aishie milele. Wakatembea katika uwepo wa Mungu, wakaishi katika uwepo wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Nebukadneza aliposikia haya akawaita kwake, wakasimama mbele za Nebukadneza. Nebukadneza akasumbusa na wao, akawaambia, ni kweli ya kwamba nyinyi mumekataa kusujudia miungu wangu wala kuinamia miungu wangu. Akawaambia, mimi niko tayari kuwaokoa na tanuru ya moto. Maana mkikataa mtatupwa kwenye tanuru ya moto. Mkikubali basi muendelee kusujudia miungu wangu. Lakini hao wanaume watatu wakakataa, wakasimama kidete, wakasimama na ufalme wa Mungu, wakasimama na Kristo. Kwa hali mgumu walisimama na Kristo. Wakati wanapelekwa kwenda kufa ndani ya tanuru ya moto, hawakutingishika. Walijua wako katika uwepo wa Mungu. Walijua Mungu wanayemtumikia. Walimjua Kristo Yesu anayeweza kuwaokoa na mikono ya yule mfalme Nebukadneza. Hivyo basi wakasimama kidete, wakamwambia Nebukadneza, mfalme uishi, ukaweza kuishi milele, hatutaisujudia miungu wako. Na hata hivyo, Mungu tunayemtumikia atatuokoa na mkono wako na ile tanuru la moto. Na hata asipotuokoa, tunachojua ni kwamba hatutamwabudu miungu wako. Hili jambo lilikasirisha Nebukadnesar, akatoa amri hao watu watupwe ndani ya moto. Walipotupwa ndani ya moto, kipindi kifupi Nebukadnesar, Mungu akamfungua macho, akaangalia ndani ya tanuru la moto. Kisha akaona watu wanne wanaotembea ndani ya tanuru, hawajafungwa mikono, hawajafungwa miguu, wako huru wakitembea. Wacha usiku wa leo nisumuse na msikilizaji wangu unayenisikiliza, ni kuletea habari njema ya kwamba Kristo Yesu ana uwezo ya kuweza kukuondoa katika mikono ya maadui. Yesu Kristo ana uwezo na mamlaka ya kukuondoa katika mikono ya waovu. Akawaondoa katika mikono ya Nebukadnesar na wakasema, hatutainamia miungu wako, tutamsujudia Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kisha Nebukadnesar alipoamuru wakatupwa ndani ya moto, kipindi kifupi akaona mtu wa nne. Wao watu walikuwa wanne, lakini mtu wa nne sura yake inafanana na mwana wa Mungu. Leo hii ukikaa katika uwepo wa Mungu utakuwa na usalama. Leo hii ukikaa katika uwepo wa Mungu utapata kuwekwa huru. Leo hii ukikaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuondoa katika mateso, atakuondoa katika mipango za waovu, atakuondolea misigo misito ambayo umetwekwa na waganga na wachawi, atakuondoa katika matatizo. Kwa sababu unachohitaji tu ni kuweza kudumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ukidumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, kila minyororo ulizofungwa nazo zitakatika, utakuwa huru. Ukidumu katika uwepo wa Mungu, mipango ambayo waovu walipanga haitafaulu, na Mungu wa majeshi atasifunua adhara, ukaweza kujua ya kwamba kulikuwa na maadui waliotaka kukuangamisha. Leo hii kwa jina la Yesu, katika uwepo wa Mwenyezi Mungu ninakwambia ya kwamba kuna uzima. Katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kuna kubarikiwa. Katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kuna uponyaji. Katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kuna nguvu ya kuweza kuondoa kila moja katika nchi za giza, mali pa mateso, kwa sababu uwepo wa Mungu una nguvu. Uwepo wa Mungu unatenda kazi. Uwepo wa Mungu inafungua waliofungwa. Uwepo wa Mungu inaondoa hata waliofungwa katika kifungo ya laana za ukoo, inaondolewa katika jina la Yesu. Unapohitaji tu ni ukaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, unapohitaji tu ni kudumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Wao wanaume watatu, uwepo wa Mungu kashuka ndani ya moto. Yesu Kristo akawa pamoja na wao, akaondoa minyororo mikononi mwao, akawaweka huru, akaweza kupoesha makali ya moto. Kisha hao wanaume wakaanza kutembea ndani ya moto na wachomeki. Luacha leo hii katika jina la Yesu, kila moto iliyowashwa makanisani mwako na waganga, kila moto iliyowashwa makanisani mwako na maadui, kila moto iliyowashwa maishani mwako na watenda mabaya, leo hii Kristo Yesu ukikaa katika uwepo wake ataondoa makali ya hayo moto. Utakuwa huru, utashuhudia ya kwamba kama sio Yesu huyu mashango ilingelikuwa wapi. Ndio maana mpenda Kristo Yesu, ndio maana napenda uwepo wa Kristo Yesu, napenda uwepo wa Mwenyezi Mungu. Katika uwepo kuna usalama, katika uwepo kuna uponyaji, katika uwepo kuna kufunguliwa, katika uwepo kuna kubarikiwa, katika uwepo kuna usalama. Leo hii nakusihi ya kwamba ukaweza kudumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio iliokoa Shadrach, Meshach na Abednego. Kama wangelikuwa kwenye uwepo hawangetoboa, hawangeweza kuachiliwa huru, lakini kwa sababu walikaa katika uwepo, Bwana wa majeshi ukaonekana, ukawaondoa katika mikono ya watesi wao. Jina lako libarikiwe, Mfalme, upewe sifa na utukufu. Asante kwa kila msikilizaji uliyekuwa ukinisikiliza. Nataka niombe pamoja nawe ili Bwana wa majeshi akaweze kukubariki, ili ukaweze kudumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana likapate kuinuliwa milele. Kwa yale anaenda kukutendea, hakuna mwanadamu angeweza kutenda, katika jina la Yesu. Neema yako naitoshe, ubarikiwe sana. Funga macho yako, napoenda kuomba pamoja nawe, na labda uko pale, unasema mchungaji, nisaidie kwa maombi, maana ningelipenda nitembee katika uwepo, lakini dhambi imenifungia nisiondoke katika dhambi. Leo hii utakapoitikia mwito huu na neno hili ambalo limeletwa kwenyu kupitia mimi na Roho Mtakatifu, ningelipenda ukaweza kuyarudia maneno haya nyuma yangu, ili ukaweza kuokoka, ukaweza kuenenda katika njia takatifu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote, nitakase kwa damu yako, katika jina la Yesu. Ewe Baba, lifute jina langu kwa kitabu cha mauti, andika kwa kitabu cha uzima. Tangia leo nitakutumikia, tangia leo nitatembea kwa njia zako, tangia leo Bwana majeshi, nitakaa katika uwepo wako. Asante kwa kuniokoa, kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen, amen. Wewe ambao umeomba ombi hilo la toba, ningependa nikusihi ya kwamba tafuta kanisa ya kiroho, ujiunge nayo ili ukaweze kufundishwa ukomefu wa kiroho. Mungu akubariki sana kwa kuchukua hatua hiyo. Labda uko pale, wewe ni mgonjwa, shika mahali panaugua ili niombe pamoja nawe. Ewe Kristo Yesu, tazama hao wapendwa wameshika sehemu ya mwili sao kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya magonjwa. Shauko la mioyo sao ni kwamba ukaweke huru. Hivyo basi nakuomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana majeshi, ninakuomba ukaweze Bwana kuonekana katika maisha ya hao wasikilizaji wangu. Wengine ni wagonjwa, ukawaponye. Wengine wanapitia dhihaka, Bwana ukaweke huru. Wengine wanapitia hali mgumu, wengine wanapitia madharau, wengine wanapitia matukano. Lakini leo hii kwa jina la Yesu, Baba, unaenda kuokoa, unaenda kuwaondoa katika mikono ya maadui, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako naitoshe Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Umwema ewe Kristo, umwema ewe Bwana. Asante kwa uponyaji, asante kwa kuwaweka huru, asante kwa kuwaweka huru, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako naitoshe, ubarikiwe sana. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Wewe uliyeombewa, shikilia wokovu, tembea katika wokovu, na pia ukaweza kudumu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Shalom, hadi tukutane tena wakati kama huu, siku nyingine. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Yesu kingia.